Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos proponerles que teñan nas mans un bo libro, unha boa lectura, ¿no? Nesta tarefa de recomendar pois vos libros para o disfrute, non? Xeral, contamos como sempre co servizo das bibliotecas públicas de Oleiros, son os nosos mellores interlocutores e hoxe temos xa outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, pois autoridade máxima. Hoxe temos primeira espada que é a nosa bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como siempre, estamos siempre tentando de plantar la semente de la lectura de ese bo hábito nos más novos da casa, a ver si somos quen de conseguirlo. Por lo tanto, comenzamos por eles. ¿Y qué les podemos recomendar, Mariluz?
Pues bien, pues hoy para os nenos e nenas trae un libro de poesía que se titula Poemar o Mar, de Antonio García Teijeiro, ilustrado por Xan López Domínguez e publicado na Editorial Xerais. Antonio García Teijeiro é un dos mellores poetas galegos de literatura infantil e juvenil da actualidade e, segundo el nos di, escribe poesía para nenos como dirixida a unha clase particular de lectores e de ointes e considera que a poesía ten un gran valor didáctico. Os nenos e nenas gústalles ler e escoitar poesía, educa a sensibilidade, permite ver as cousas desde distintos ángulos, fomenta o espírito crítico e fai gozar coa forza das palabras. Antonio García Teijeiro tuvo varios premios, entre eles podemos citar o Premio Merlín, ou o Docei, ou o Premio Europeo Pier Paolo Bergerio, e as súas obras figuran nas listas máis prestixiosas internacionais, como nas do IBI ou nas da revista Clig, ou nos 100 mejores libros del siglo de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, e algunhas das súas obras que temos nas bibliotecas de Oleiro son moitas máis, solamente vou decir algunhas, son, por exemplo, A Chave dos Soños, Cacarabín, Cacarabón, As Catro Estacións, O Cabalo de Cartón, Lueiro de Papel, Na Fogueira dos Versos, Ladrándolle a Lúa, Aire Sonoro, etcétera. Podíamos seguir dicindo porque ten moitísimas. E o ilustrador Xan López Domínguez é un recoñecido ilustrador galego, tamén con numerosos premios, no seu haber, como por exemplo o Curuxa de Humor de Fene, o Premio Malva Taón da Federación Brasileña del Libro Infantil e Juvenil, o Premio Rañolas de Ilustración, ou o recoñecemento pola Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez entre os 100 mellores libros do século XX polo seu libro escrito e ilustrado titulado Voces na Lagoa do Espantallo, ¿no? É dicir que temos dous autores pois moi bons, tanto escritor como ilustrador. Poemar o Mar é un delicioso libro de poemas para nenos e nenas acompañados dunhas imaginativas ilustracións de Xan López Domínguez que forma parte da triloxía das obras poéticas que Antonio García Teijeiro lle dedica ao mar. En la cuna del mar, Palabras do mar e agora Poemar o mar. Nestas tres obras, o gran protagonista, como non podía ser de outra maneira, é o mar, e preséntanos un mar no que todo é posible, un mar que desexa, un mar triste, unha serea poeta, diversas clases de mares, un mar que canta. Hai poemas como os titulados Lenzos Mariños, Cuarteto das Ondas, Quere o mar o que non ten, Ten trenzas o mar anda murcho, etcétera. E se me permitides, leo dúas poesías cortiñas para que as persoas que nos escoiten que vexan así un pouco unha mostra de como é este libro de poesías de Antonio García Teijeiro.
Adiante.
O mar anda murcho e teme dicir que o lixo dos homes o quere ferir. E chora por dentro e cala por fora, escondo silencio nos ollos da aurora. Removo o salitre e deixa nas ondas mensaxes secretas con verbas redondas. O mar anda murcho, ten moitas feridas, os peixes afogan, salvémoslle a vida. Esta é unha, e a outra que é moi cortiña, di: ten só tres letras o mar, mas se lle damos un bico, medra, sorrí e aparece o verbo amar. así é como escribe García Tijero.
Fermosísimo este último,
Sí, sí.
Curto, son, pero moi bo, boísimo.
Sí, pois ten poesías así curtas, pero preciosas, preciosas. E, bueno, xunto coas expresivas ilustracións de Xan López Domínguez, fan deste libro unha harmoniosa obra que lle gustará ler aos nenos e nenas a partir de 9 anos e aos non tan nenos, aos adultos tamén nos gusta. E temos esta obra na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz. Así que animo a todas as persoas que nos escoiten a que, bueno, unhos os leven para casa ou lle veñan a botar un vistazo á biblioteca. Poemar o mar, de Antonio García Teijeiro.
Pois con esta obra de Antonio García Teijeiro comezamos. Ás veces as obras que recomendamos ao público infantil e xuvenil, a verdade é que son unha auténtica gozada tamén para os adultos, e a verdade é que o pasamos, bueno, realmente moi ben, pero agora xa temos que meternos con eles, temos que recomendarlles pois xa outro tipo de lectura, ese público adulto que tamén anda esperando a ver, dicindo, bueno, que a ver que podo ler, non, esta fin de semana. Imos a recomendarlles algo.
Pois ben, pois como 17 de maio conmemórase o Día das Letras Galegas, este ano dedícaselle ao escritor Carlos Casares, bueno, pois pensei que era fundamental recomendar
toca,
un
toca,
libro del,
toca.
Claro. E vou a recomendar un que casi estou segura de que lle gusta a toda a xente que se veña a lelo, ¿no? Titúlase O Sol do Verán, está escrito, claro, por Carlos Casares e publicado na editorial Galaxia. Carlos Casares é un dos autores galegos máis importantes do século XX, estudiou Filosofía e Letras en Santiago de Compostela e exerceu a docencia desde 1969 en Viana do Bolo, en Bilbao, en Cangas do Morrazo, en Vigo. Foi membro da Real Academia Galega, foi deputado no Parlamento de Galicia e pouco antes de rematar a legislatura, no ano 1985, foi nomeado director de Editorial Galaxia, cargo que desempeñou ata a súa morte. Comezou a súa carreira literaria moi novo, publicando na revista Grial, despois a súa primeira obra foi Vento Ferido, ao que seguiron outras como Xoguetes para un Tempo Prohibido, Os Escuros Soños de Clío, Ilustrísima, Os Mortos daquel Verán, Deus Sentado nun Sillón Azul, e esta que recomendamos hoxe, O Sol do Verán, que entregou a versión definitiva o día antes de morrer e que ganou o Premio Nacional da Crítica. Tamén escribiu biografías e ensaios como os de sobre Curros Enríquez, Otero Pedrallo, Vicente Risco, a vida de Ángel Fole, a vida do padre Sarmiento, etc. E tamén un ensaio narrativo distinto titulado Un país de palabras. Carlos Casares era moi famoso na columna que publicaba na Voz de Galicia, A Marxe, e esta columna pois deulle moita popularidade porque o lía pois xente moi diversa, ¿no? Entre os libros infantis e juvenis podemos destacar A Galiña Azul, ou As Laranxas máis Laranxas de Todas as Laranxas, O Canrín e o Lobo Crispín, A Serie Toribio, Lolo Anda en Bicicleta, etc. É decir que tamén realizou traducións ao galego, como por exemplo O Principiño. Pois O Sol do Verán, o libro que recomendamos hoxe, é unha historia dun amor imposible. Comeza cunha cita de Albert Camus, A verdade do ser e do sentir, e esta cita apunta á cuestión central da obra. O libro consta de 9 capítulos, cunha estrutura moi ben construída e unha linguaxe moi traballada, como todas as obras de Casares. Parece como si fora moi fácil escribilas, pero non, son uns libros moi traballados, moi traballados. E comeza co suicidio de Carlos, no verán do ano 1968, e Carlos é un dos protagonistas da novela e ten só 27 anos. Pegas un tiro na casa da súa amiga Elena e a partir de aquí Elena irá narrando os momentos vividos naquela casa de Beiro onde pasaron moitos veráns xuntos durante a súa infancia e adolescencia nos anos 50 e 60 e iremos coñecendo unha complexa trama de relacións familiares e amorosas. todo o que coñeceremos será o que Elena nos irá contando. A narración é fragmentaria, coa asociación subxetiva de lembranzas entrelazadas do que ela vai recordando e como vai recordando, ¿no? Ángel Basanta define esta obra como unha novela lírica de amor e morte. É un relato que achega o autor á súa infancia na localidade de Beiro, pois el iba a pasar ali moitas tempadas, e é unha obra moi fermosa que, como din na Editorial Galaxia, un canto melancólico á beleza, á xuventude e á plenitude de vida e da memoria. Decir que, por exemplo, a profesora do IES Neira Vilas, de aquí de Perillo, Inmaculado Otero Varela, escribiu que esta novela, O Sol do Verán, é unha das que máis entusiasmo espertou entre os rapaces e rapazas do instituto que a leron, o fervor inesperado co que falaban da novela, fala de o mantemento da atención do lector, a estrutura circular de cada un dos capítulos, o achegamento de novos datos e a intensificación na narración dos vínculos que unen aos protagonistas consiguen que a tensión da intriga se incremente hasta o final. O final é cando hai máis, porque é cando coñeceremos, bueno, pois, o porqué e as causas. Por decir que esta obra, O Sol do Verán, de Carlos Casares, témola en todas as bibliotecas e poden a levar en préstamo para as súas casas. É un libro que está sendo moi prestado, porque, claro, coa conmemoración do Día das Letras Galegas, pois, a parte dos rapaces que están lendo, de alumnado que está lendo para os institutos, pois tamén hai outras personas que queren coñecer como escribía Carlos Casares, entonces que a leven. Pero, bueno, en todas as bibliotecas temos listas de reserva, apúntanse, no momento en que a devolven, se os chamamos por teléfono, e xa poden levar para a casa.
Moi ben, pois nada, servizo, vamos, fantástico, así non hai perda. Mariluz, mentras tanto, as actividades continúan. Hoxe creo que hai un bebé contos en Nós, non? E despois para vindeira semana temos máis cousas.
Pois sí, hoxe en Nós hai un bebé contos, estará Ramiro Neira con un contacontos que se titula A Merenda, e devo decir que aínda hai prazas libres, entonces as persoas que teñan nenos e nenas entre 1 e 3 anos, si lles apetece ir, aínda poden chamar ao teléfono 981-66-42-57 e apuntalos, porque, bueno, como son plazas limitadas, porque en bebés non podemos ter máis de un número determinado, pois aínda poden chamar a partir das 4 da tarde, apúntanos, e van ás 6:30 en Nós, e vailles gustar moitísimo, porque as últimas sesións que fixo Ramiro Neira, tanto aquí en Rialeda como en Santa Cruz, pois debo decir que houbo persoas, mamás, que viñeron cos nenos e que me mandaron correos electrónicos dicindo que lles encantara a música, como contou, etcétera, é dicir que segurísimo que lles vai a gustar.
Pois nada, aproveiten.
Claro, e despois, durante toda a semana que ven, como non podía ser de outra maneira,
Día das Letras Galegas,
pois,
non?
Eso, vamos a dedicar en todas as bibliotecas ás letras galegas, a Carlos Casares e a outras obras de outros escritores ou escritoras galegas, non? O día 15, en Dorneda, estará Marisa Irimia con Contos Miudiños. O día 16, en Oleiros, estará Ramiro Neira con Contos a Esgalla. O día 18, en Lorbé, estará Soledad Felloza con De Illas e Tesouros, Galicia está chea. E ese mismo día, o 18, xoves 18, en Rialeda, estará Paula Carballeira con Contos de Laranxas Azuis. E o 19, o venres 19, en Mera, estará Ramiro Neira con Non é ningún conto. E tamén o 19, en Nós, estará Caxoto con O Carteiro en Bicicleta. Así que sabedes que isto é sempre polas tardes, ás 6:30, que, polo tanto, temos unhas tardes moi completas. Pero, aparte de eso, por si nos aburrimos, polas mañás, temos actividades para alumnado dos centros de ensino público. Entonces, para alumnado de educación infantil e de primeiro e segundo de primaria, temos o contaconto Festas en Lonxe de Todo, con Trinque Trinque, e están dirixidos estos contacontos nesta semana que ven para o alumnado dos colexios de Nós, do Isidro Parga Pondal de Santa Cruz e do Luis Soane de Mera. Despois, Para terceiro e cuarto de primaria, eso, do Valle Inclán, eso haberá yo aquí en Rialeda, con as laranxas, máis laranxas, con Soledad Felloza. E para cuarto de primaria da Rabadeira, aí en Oleiros, será o obradoiro de ilustración Sensacións Debuxadas de Manel Cráneo. E tamén, por si isto fora pouco, tampouco nos queremos esquecer dos mozos, mozas, adultos e adultas, entonces continuamos coas tertulias literarias e decir que no grupo A e B da Biblioteca Rialeda xa se leu Deus sentado nun sillón azul, de Carlos Casares, e en Santa Cruz leuse O sol do verán, o que acabo de recomendar, tamén de Carlos Casares, e que lles encantou. Deus sentado nun sillón azul é un libro máis difícil, porque é un libro de pensamento, entonces é un libro máis difícil, pero O sol do verán é un libro que lle vai a gustar a todos os mozos e mozas e penso que a maioría dos adultos. E bueno, son as actividades que temos nesta semana.
Moita actividade esta semana, moita animación. Pois Mariluz, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e que volos pidan a vos, e xa marchamos, de acordo?
De acordo, pois para nenos e nenas a partir de 8 ou 9 anos, Poemar o mar, de Antonio García Teijeiro, un libro de poesías, pero moi fermosas. E para mozos, mozas, adultos e adultas, O sol do verán, de Carlos Casares.
Perfecto, pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, gracias.
Veña, unha aperta, chao.